Tėjos slėnis. Rasti vietą patenkinančią visus atsiskyriliškus troškimus pasirodo nėra paprasta net tokioj šalyje kaip Ladakas, kur pasak statistikos 6 kvadratiniuose kilometruose gyvena 5 žmonės. Jėmis atsisakau ne tik dėl mane sukrėtusio mirties šokio, bet ir dėl visiškos vienuolyno izoliacijos nuo aplinkinio pasaulio, nes būdama pilna vakarietiškų prietarų, neurozių, būkštavimų, vis galvoju, kad negalėsiu iš ten mikliai pasprukti, jeigu kažkas atsitiktų. Senasis fotografas Saidas Ališachas, į kurio jaukę parduotuvėlę Lehe dažnai užeinu, siūlo kitą vietą – Rizongo vienuolyną. Jėmisas jam atrodo netinkamas ne dėl savo nuošalumo, o priešingai – dėl nuolatinio triukšmo ir sumaišties, kurią kelia miniomis ten besilankantys turis ir vienuoliai, trokštantys išplėšti iš šių vizitų kuo daugiau naudos. Rizongas visai kas kita. Be vedlio jo taip lengvai nė nerasi – o kalnuose virš vienuolyno yra kelios meditacinės olos, kurių pavydėtų net Naropa ar Milarepa. Tačiau jei aš noriu 3 mėnesiams ten įsikurti, privalau atsigabenti primusą ir atitinkamą kiekį maisto, vandens bei žibalo atsargų. Tam prireiks 2 asiliukų su varovu. Sakau, kad šitai pernelyg sudėtinga, o senasis žmogus mane kiek kitaip supratęs tarė. Žinau, kad vienatvė kartais darosi nepakeliama, todėl galėsiu kai kada tave aplankyti. Tačiau atšaunu, vienatvės niekiek nebijau, aš jos ilgiuosi ir trokštu. Negali būti, ramiai sako Saidas. Kiekvienam žmogui retkarčiais reikia su kuo nors pasikalbėti. Nuo sienų į mus žvelgia fotografijose sustingę, maslūs, kadaise gyvenusių ladakiečių veidai, o jų akys tarsi pritaria Ališachui. Žmogui reikia žmogaus šiuose vienatvės dykumose. Žmogui reikia žmogaus šiuose mėnuliškuose kalnynuose. Nenoriu apie tai kalbėti ir dar sykį pakartoju, man reikia vienatvės. Tuomet tarsi viesulas parduotuvėlin įskrieja mažasis kanadietis, kurie jėtiškų vienuolių drabužių, ir išklausęs mano rūpešius pareiškė, o Jėzus, tos olos virš Rizongo seniausiai užimtos ir medituojančių turis eilės prie jų jau nutysusios 2 metams į priekį, sąrašus pats mačiau. Ir, o Jėzus, tai labai brangus malonumas tik patiems turtingiesiems. Tuomet prisimenu dar vieną bičiulį ladakietį Ceringą. Praėjusim gyvenime jis turbūt buvo mano motina, nes niekaip kitaip negalėčiau paaiškinti šio žmogaus atsidavimo bei rūpestingumo. Su Ceringu susipažinau prieš 1 porą metų Bodgajoje. Mes gyvenome gretimose Birmos vienuolyno celėse. Kiauras dienas kankinausi darydama ilgus nusilenkimus netoli medžio, po kuriuo kadais nušvito Buda. O vakarais Ceringas po žvaigždėtų dangum ant ūžiančio primuso man virdavo gardžiausią pasaulyje maistą. Vėliau tą smulkų, liesutį, į jokioms negandoms nepasiduodantį, paukštį panašų, žmokelį, Indijoje sutikdavau visur, kur tik atsidurdavau. Jis buvo pirmasis, šiemet pasveikinęs mane tik išlipusiai iš autobuso Dharamsaloje. O vos pradėjusi pažintinį žygį po Lehą, staiga pasijutau atsidūrusi kažkieno, triukšmingai išpuolusio iš vienos arbatinės glėbyje. Tai buvo Ceringas. Jam pavymui pasirodė besišypsanti Klaudijos Šifer tipo moteris su didžiule šiaudinė skrybelė, papuošta popierinių gėlių rojaus sodu. Mano žmona Kristina, kukliai pasakė Ceringas, pakeldamas akis į viršų į savo dievybės veidą. Nepatikėjau. Bet jau kitą dieną įsitikinau, kad tai tiesa. Buvau pakviesta apžiūrėti prabangių Kristinos namų, dabar jau priklausančių ir Ceringui. Anksčiau, kaip žinojau iš jo paties pasakojimų, nakvojusiam gatvėse ar prieglaudose, skirtose patiems neturtingiausiems piligrimams. Matydama mano nuostabą, gražioji Kristina pasakė, aš noriu gyventi Ladake, nes kur dar šioje žemėje rasi ramesnė vieta ir puikesnį žmogų už Ceringą. Jų namuose keistai derėjo tradicinis asketiškasis Ladako stilius su Biedermeierio intimumu, fantastinėmis popierinių gėlių puokštėmis ir šveicariško šokolado kvapais. Be šio užuodžiau dar vieną aromatą – laimės, ramios, tylios ir neišardomos. Šią išmintingos ramybės ir laimės oazę prisiminus, ten ir kulniuoju tikėdamas įgauti patarimą, ką man rinktis – Jėmisą ar Rizongą. Kristinai pritariamai linkčiojant galvą ir, kaip visada šypsant, Ceringas sako, kad atsiskyriliškai meditacijai nerasiu geresnės vietos už jo tėvo namus tėjo slėnyje. Į kelionę įsiruošėme jau kitą rytą. 1 porą valandų lėkęs vaiduokliškai tuščiu Leho Šrinagaro keliu, mūsų džipas pasuka į šoną ir reumodamas ima kilti vis siaurėjančiais bei statėjančiais Himalajų šunkeliais. Marsietiškas uolų, akmenų, smėlių ir dulkių peizažas darosi vis grėsmingesnis, bet staiga prieš akis atsiveria pasakiškai žalis, erškėtrožėmis žydintis slėnis. Kelias netikėtai baigėsi, o Ceringas susivertęs ant pečių mano kuprinę pareiškė, kad dabar mums teks keletą kilometrų paėjėti pėsčiomis. Nematyti jokio takelio, o mano vedlys, nei batų nenusiavęs, įbrenda į sraunų upeliūkštį. Pasirodo, tėjoje teks išmokti vaikščioti vandeniu. Ceringas su visa našta žvaliai šuoliuoja nuo akmens ant akmens it kalnų ožys, o aš apyverksnėj vos ne vos liūkinu jam iš paskos. Aplinkui plyti vaiskiai žali campos laukai. Nei namų, nei žmonių, nei gyvulių nematyti. Tuos, kas ilgisi nepriepiamų tolių ir horizonto linijos, čia gali ištikti klaustrofobijos priepolis, nes visa tėja spauste suspausta dangų remiančio Himalajų žiedo. Tuomet man pirmą kartą dingteli mintis, kad aš ko gero ne taip jau karštai trokštų 3 mėnesiams vienut vieną čia pasilikti. O kai pagaliau pasiekėm Ceringo tėvo namus ir į juos įžengėm, mane apima pati tikriausia panika. Net ne įžengiu, o įkrentu į akliną tamsą, prieš tai skaudžiai susitrenkusi pakaušį į labai žemą durų staktą. Apgraibomis seku paskui Ceringą kažkokiais labirintais, kol galiausiai atsiduriam didelėjai prieblandos apgaubtoj patalpoj, kurios vidury kūrenasi ladakietiška, bokariu vadinama krosnis, su metalinėmis budistinė simbolika kalinėtomis sienelėmis ir dūmtraukiu išeinančių proskylę lubose. Prie krosnies ant mažo medinio suoliuko sėdi nėščia susivėlusi moteris, dulkėtais rūbais ir storomis gosliomis lūpomis pučia į ugnį. Pamačiusi Ceringą, ji nušvinta bedante šypsena, o šis man paaiškina. Ji mano mirusio brolio žmona, su kiekvienu pagimdytu vaiku pametanti bent po vieną dantį. Dabar ji laukiasi nuo kito brolio, kuris šiuo metu tarnauja armijoje ir bus ten iki pensijos dar 8 metus. Poliandrija bei poligamija Ladako vyriausybės sprendimu buvo uždrausta dar 1944 metais. Tačiau šis paprotys klestėti klesti ir šiandien, ypač atkampiuose rajonuose. Dažnai 3, 4 ar net daugiau brolių dalyjasi vieną žmoną. Vaikai mokomi tėvų laikyti vyriausiai, o į kitus kreiptis dėdėmis ar jaunesniaisiais tėveliais. Mirus vyriausiajam vyrui žmona turi teisę įsiskirti ir su jo broliais. Tam pakanka ant lavono piršto užrišti siūlelį ir paskui jį nutraukti, kartu nutraukiant ryšius su visa vyro gimine. Tačiau Ceringo brolinė taip nepasielgi. Ką žinai, gal kuris iš visų šitų vaikų yra mano? Vylingai šypsosi ladakietis, rodydamas į pasieniais, tiesiai ant plūktinės aslo sėdinčius 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 20 metų brolius ir seseris. Jie spokso į mane nemirksėdami ir nepasakyčiau, kad labai draugiškai. Umai lyg iš po žemių išdyksta mažutėlytė, susiraukšlėjusi į džiovintas obuolys senučiukį ir parodžiusi savo kaltūnuotą kruvinais šašais aptekusią galvą, pasiteirauja, ar neturiu nuo šios ligos kokių nors vaistų. Ceringas nuveja ją šalin ir pristato mane savo tėvui, kuris irgi čia prietemoje sėdi. Tai aukštas prakaulus, 80-metis senis balkšvo milo drabužiu, viena ranka sukantis maldos malunėlį, o antraja glostantis juodmargį ėriuką. Ceringas kažką jam pasako, o senasis žmogus man linkteli itin maloniai. Pasirodo, bičiulio buvau pristatyta kaip Kristinos sesuo ir jo antroji žmona. Jie nesupranta tokių dalykų kaip draugė ar pažįstama, šnapžda Ceringas pradėdamas pilstyti dovanų atvežtą Romo butelį. Kaip aš jiems po 100 paaiškinsiu, kas ir kur yra ta Lietuva? Jie net Vokietiją vargais negalais įsivaizduoja. O šiaip tu mano žmona, žiemos žmona. Mes juk susitikome Bodgajoje sausio mėnesį, kai Kristina nuo manęs ir Ladako ilsėjosi pas tėvus Esene. Ceringas tėvui paaiškina, ką aš šiuose namuose veiksiu, ir senolis dar kartą pagarbiai man nusilenkęs tarė. Džiulia, Anili, 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 suklega visi vaikai. Anili reiškia vienuolę. Nuo šiol tėjoje niekas manęs kitaip nevadins. Bet kol kas, kaip tik tai, yra vienintelis dalykas, kuris čia man patinka, nes juk tariuosi, o gal prisimenu, kad kažkada jau buvau vienuoliavusi kalnuose bei dykumuose tarp Hemiso ir Lamajūrų. Anili, bedantis 7 brolių žmona, pastato man briaunotą stiklinę Romui, o kai atsisakau, kiek nustemba. Viskas kažkaip keistai dera jų galvose – ir vienuolė, ir žiemos žmona, ir Romas. Kai man parodo kambarį, kuriame 3 mėnesius turėsiu gyventi, vėl puolu į nusiminimo bedugnę. Tai siaura, ilga ir žarna patalpa, kurios gale prie mažo apmusijusio langelio stovi suklypusi lova su nešvariu čiužiniu. Ant plikos žemės, o ne ant grindų, patiesta kažkas panašaus į nubrizgusį kilimą, bet jis tiek apneštas smėliu bei dulkėmis, kad net sunku įžiūrėti spalvą. Pavymui atrisnojęs juodmargis avinėlis ant jo dar gausiai pažiūrė apvalių į džirniai spirų. Artėjo vakaras, ir Ceringas ruošėsi važiuoti atgal į Lehą. Atsisveikindamas jis man pasako, tu laiminga, nes galėsi 3 mėnesius būti su mano tėvu. Įsižiūrėk ir įsiklausyk į jį. Tai yra pats gražiausias, tauriausias ir išmintingiausias žmogus šioje žemėje. Per savo klajones po Indiją esu užkariavusi ar prijaukinusi 10 nesvetingų kambarių, tačiau šį kartą nusvyra rankos. Sėdžiu ant girgždančios lovos vis tirštėjančioje tamsoje, elektra čia būna tik 3 valandas nuo 8 iki 11 vakaro ir nenoriu net pajudėti. Galop mažas berniukas atneša žvakę, o paskui ir visa gausi šeimyna pasišviesdama tai balanomis, tai žibalinėmis lempomis, tai žibintuvėliais ar žieptuvėliais, ateina į mane pasižiūrėti. Čia nepriimta belstis. Jei nuleidžiu sklastį, jie ima spardyti į duris. Žinau, kad turėčiau ištarti bent porą mandagumo frazių, tačiau neprisiverčiu iš kuprinės įsitraukti į geltonos knygelės Getting Started in Ladakhi, gulinčios šalia oranžinės Say it in Tibetan. Vėjas pro nesandarius, lango stiklus ir sienų plyšius, švilpdamas neša vidun Himalajų smėlį bei dulkės. Jaučiuosi kaip Kobo Abės aprašytoje moteris smėlynuose. Vėliau tikrai įsitikinsiu, kad kasdien, neįsišlavusi blyškiai žydro kilimo, po kelių savaičių turėčiau atsikasinėti. Mano drabužiai jau po pusvalandžio atrodo tokie pat dulkini, kaip ir prie krosnės sėdėjusios nėščiosios. Bet o siaube, juk esu alergiška dulkėms. Kai 3 pagal ūgį įsirikiavę į smalsumo netvirpantys vaikigaliai man atneša vakarienę, irgi niekiek nenudžiungu. Tai puodinė campos miltų, arba ta su druska bei sviestu, ir puodelis sugižusio pieno. Visą naktį kremtuosi, negalėdama užmigti, o mano kraujas skaudžiai čiulpia uodai, utėlės, blusos, gal ir dar kažkokie gyvūnai. 5 valandą ryto manyje pabunda budistė fundamentalistė, ir ištempusi iš guolio sukandžiotą kūną, priverčia 3 kartus nusilenkti pasauliui, tobulai mandalai. Vėl susitrenkusi galvą į žemą staktą, įsiliūkinu laukan. O stebuklė, tiesiai prieš mano akis, snieguotos Himalajų viršūnės, nusidažiusios tekančio saulės šviesoje, vaiskiu raudoniu. Vis dar spindinta aušriniai, nusiprausiu lediniu upelio takelio vandeniu, pakalbinu tvartę ilgesingai mūkiančią Drimo Jako patelę ir sugrįžtu į pirkę. Čia jau kūrenasi Bokaris, o prie jo rūpestingai pūsdama į ugnį sėdi nėščioji. Šį rytą jį man pasirodo nuostabiai graži. Ją pakrikšti jų motina Deive ir daugiau niekaip kitaip pati sau nebevadinu. Visi jos vaikai irgi neapsakomai gražūs. Ko verta vien pati mažiausioji, į kurią Ceringas kreipėsi Ama, mama, tvirtai tikėdamas, kad naujagimi atėjusi į pasaulį prabėgus vos savaitei po jos motinos laidotuvių ir yra vėl gyventi sugrįžusi jo gimdytoje. Berdama į arbatą campos miltus ir lipdydama mažus, šiltus, kvepiančius, skanius gumulėlius, jaučiuosi tiesiog palaimingai, gardžiuojuosi rūgščių Drimo pienu, nes saldaus gert čia tiesiog nepriimta. Viskas nuostabu ir norisi be paliovos kartoti malonų į ladakietišką į džiulį. Išeinu apžiūrėti slėnio. Juk tai visai netėja, o pati tikriausioji Šambala. Klydo visi ieškoja Šambalos Tibete, Altajuje ar Seleukidų dinastijos valdytoje Sirijoje. Šambala yra čia ir dabar. Tik žemėlapiuose jį vadinasi Tėja. Iš rytų pusės Šambala Tėja su pamėlyni kalnai sniegotomis viršūnėmis, iš vakarų violetiniai, pietuose stūkso varios spalvos uolos, o šiaurėje geltonos ir auksiniais kalvos. Slėnis tiesiog akina ryškės maragdinę žalumą, o pačiu jo viduriu Alma balta, putota ir triukšminga upė, atsišakojanti į šimtus raunių upelių. Trečiasis Pančen Lama juk rašė, kad Šambalos prieigose teka baltoji upė, o už kokių 20 km nuo Tėjos šniokščiantį Indą vietiniai gyventojai taip ir vadina – Sita. Tėjos slėnis vasaros pradžioje žydi kupliais ir erškėtrožių krūmais, o ir erdvė pritvinkusi jų saldaus, tiršto, aliejingo aromato atrodo rožiniai. Upeliukų ir campos laukus drekinančių kanalų krantuose veši mėtos, pipirmėtės, pelynai, melisos, mairūnai, nuostabios aromatingos žolės, savo šaknimis rodo sugėrusios visus gardžiausius, sodriausius kvapus iš pasaulio, likusio ten, Himalajų papėdėje. Tik švelniai paliesk tokį augalą ranka ir delnas kvepės visą dieną. Net akmenys bei uolos čia šilti, jaukūs, lipšnaus, beveik gyvi. Taip ir norisi, ką nors malonaus jiems pasakyti – džiulė. Yra tokių riedulių, ant kurių net nejauku lipti su batais ar sėstis, kaip ant žmogaus krūtinės ar veido. Jie pilni jėgos ir apsunkia nuo savo pačių kantraus gerumo. Kartą viena mano pažįstama pasakė svajojantį kitame gyvenime būti akmeniu. Tuomet toks troškimas man pasirodė keistokas, bet dabar ją suprantu. Aš irgi norėčiau būti laiko nugludinta Himalajų skeveldra. Akmenys paliai upė yra visai kitokiniai akmenys dykumoje ar ant stačių kalnų keterų. Skiriasi ne jų forma, bet būdas. Ir visi tie akmenys man teikia pamokas. Visut viskas Tėjos slėnyje man teikia pamokas. Čia aš pirmą kartą pamatau, kaip gimsta debesys. Jie atsiranda tiesiog iš nieko, beribėje žydroje erdvėje. Susitveria iš kažin kokio dangiško pienės pūko, plunksnos ar snaigis, ima augti, didėti, plėstis, o kartais ir vėl staiga išnyksta, lygi sigandę savo pačių buvimo. Arba nuplaukia tolyn, mainydamiesi, virsdami tai laivu, tai žuvim, tai žvėrim, tai sparnu, tai garbanotu beveidžiu dievu. Patamsėja, susitvenkia, apsunksta, užtemdo žydrą padangę. Lygiai kaip mano mintys, kurių aš negaliu nei išvengti, nei atsisakyti. Niekaip. Bet debesys teikia man pamokas. Mane moko vanduo. Jis čia krečia stebuklus. Niekaip nesuprantu, kas jį verčia tekėti tą ar kitą kryptimi, nuslūkti arba pakilti, pritilti dieną ir prabilti visų balsų naktį. Iš tiesų, kas? Mėnulis, vėjas, žmonės, dvasios, dievai, nežinau. Žiūriu, kaip jis bėga, lekia apsiputoja, sukasi verpetais, krinta į rūžę kriokliais, aprimsta įlomėse, raibuliuoja, išryškina akmenų spalvas, praryja nubirėjusius erškėtrožių žiedlapius, apakindamas atspindi saulė šviesą, tampa begarsis, bespalvis, peregimas, skaidrus, beveik niekas. Vanduo teikia pamokas. Kai ilgai žiūriu į upės vandenis, atrodo, kad jie stovi vietoje. Užtat, kai pakeliu galvą, visas pasaulis teka. Teka akmenys ir uolos, teka erškėtrožių krūmai ir campos laukai, teka kalnai ir teka dangus, ir aš teku, srūvu, tirpstu, išnykstu. Visas pasaulis teka, srūva ir tirpsta, bet staiga sustoja ties pat išnykimo riba. Mane krečia šiurpas, akise tvenkiasi ašaros, ir be paliovos sau kartoju tai, ką suvokus nušvintama. Forma yra tuštuma. Tuštuma yra forma. Iš tiesų, kai sėdžiu paupyje, nugarą atsirėmusi į šiltą raudoną uolą ir kartoju ingiondro mantras, pasaulis atrodo besubyras. Jis visas sudėstytas iš mažyčių taškelių, potėpių, dėmelių, lyg puantilistų paveikslė, raibuliai, bangelės, saulės blyksniai vandenyje, vilnijantys, šviesa ir šešėliais besimainantys campos laukai, byrantys erškėtrožių žiedlapiai, status kalno šlaitas, tarsi akimirkai sustingusi griūtis, akmenys, akmenukai, akmenėliai, akmenyčiai, įtveidružio šukės žėrinti žėručio skalda, juodai balta šarka ir žalias kanapėtas genys atskridė prie upelio atsigerti, ant įkaitusių uolų žaidžiantys margi driežai. Visa tai teikia man pamokas. Kalnai mane pažadina rytais. Kai vos praplėšusi akis, veiksom nambuliškai per prieblandą įslenku laukant praustis, išvystu violetinius Himalajus raudonam apieušrio danguje ir jaučiuosi taip lygi mane veriančiai, bet mila širdingai būtų pažvelgęs pats Dievas. Tas įdėmus abejingas žvilgsnis seka mane per dieną. Vis dingojasi, kad kalnai man bando pranešti nepaprastai svarbią žinę, kažką ypatingą priminti. Tačiau nors sąmoniai dilgčioje beformiai spėjimai ar nuojautos, aš jų taip ir neįstengiu apčiuopti. Sėdžiu iš akmenų sukrautos stupos pavėsyje ir žiūrėdama į kasdien tą pačią valandą pro šalį prabėgančią vilkę, bandau prisiminti. Kartais pagauta nenumaldomo azarto, ropščiuosi į viršūnės, kurios atrodo jau remia dangų, nors apačioj sustojęs kažkoks apstulbęs tėjos valstietis pavymui rėkia. Ei, moterie, ko tu ten ieškai? Ten nėra nei žalumos, nei vandens, nei gyvybės, tik mirtis ir nelabosios dvasios. Tikrai, tai, kas atrodė viršūnė, tai yra tik smėlinga plokštikalnė, už kurios dar vienas piramidės pavidalo debesyse įstrigęs kalnas ir dar, leidžiantis žemyn reikia būti labai atsargiai ir žiūrėti vien tik savo po kojomis, o ne į priekį, jei nenori nusisukti sprandu. Tačiau mano mintys vis lekia pirmin, o protas planuoja. Kol kas mane tai dar tik stebina, bet nekankina. Nors visą gyvenimą baisiai skubėjusi, niekam neturėjusi laiko ir buvusi labai nekantri, dabar imu jausti, kad lėta Nigiondros linktis pradeda erzinti. Kalnai mane moko kantrybės. Dienos visai nepanašios viena į kitą. Kartais prisimenu senąjį Lego fotografą, kalbėjusi man apie nepakeliamą vienatvės naštą, bet kol kas jos nejaučiu. Tik mėgaujuosi veiktobulą savo izoliaciją ir su pavydu žiūriu į vieną aukštą kalną, kurio plikame akmenuotame šlaite prie pat viršūnės matyti du lopinėliai, žalias ir baltas, erškėtrožių krūmas ir atsiskyrėlio būstas. Ten gyvena vienuolis medituojantis jau 10 metų. Kas keletą mėnesių koks nors geradaris jam nugabena maisto ir žibalo primusui. Pasakojama, kad šaltinis iš plikos uolos ištryško, vos atsiskyrėlis ten apsigyveno. Paskui išdygo ir erškėtrožių krūmas. Laikas ima tekėti vis lėčiau ir lėčiau. Nors campos laukai jau plaukia, ir ji nebeskaiščiai žalia, bet auksinė, motinos deivės pilvas didėja ir ji gimdys savo 9-ąjį vaiką per patį derliaus nuėmimą. Laikas lenka neapsakomai lėtai. O aš skaičiuoju savo mantras, tai visai prarasdama viltį, tai susigražindama ją 10-eriopai sustiprėjusią. Jaučiu, kad apie save ir pasaulį tėjoje sužinau bei išmokstu daugiau nei visose Sorbonose, Kembridžuose, Oksforduose, Jeiliuose kartu sudėjus. Nes ne tik kalnai ir vandenys, akmenys, dangus, bet ir žmonės, šalia kurių gyvenu, yra mano didieji mokytojai. Mane moko Ceringo tėvas, visų vadinamas Meme, dienų dienas ašarojančiamis akimis kažko ieškantis jam vienam teregimose erdvėse, o sutemus vakarojantis prie bokario ugnies su čiango stikline rankoje, apsuptas gausios, be galo draugiško šeimynos. Tų žmonių sugebėjimas būti kartu, darnoje, mane stebina ir žavi ne mažiau nei Himalajų viršukalnis. Nes dykumos iš tikrųjų plyti ne čia, kur taip lengva ir laisva, bet isteriškuose vakarų didmiesčiuose, jų sočių gyventojų širdyse. Stebiu tėjos žmonės, lygyje be paliovos man išmintingai bylotų. Ir jie mane stebi. Štai žiūrėk, koks pusplikis vaikas patiko jas mane prie upelio, ištiesė sauja žalių ir kietų kaip akmuo abrikosų, arba kartų į ridiką, šių platumų didžiausius gardėsius. Tai koks ūkininkas man einant paliai campos lauką paduoda prinokusią miežio varpą ir plačiai šypsodamas parodo, kaip skanauti sultingus grūdus. Jaučiu, kad palengva į svetimosios tampu sava. Nors galbūt tai yra mano vidinis nusiteikimas. Taip stengiuosi peržengti savo pačios ribas, ištraukti save iš tamsiausių esybės kertelių, atsigniaužti, atsiskleisti, pasklisti beribėje erdvėje, nenumirti, bet visiems laikams išnykti. Tik staiga kažkas atsitinka.